Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Ингушетиядә оппозиция җитәкчесенең үтерлүе хакимияткә игътибар юнәлтә. Казанда узган спорт форумыннан соң Россия спортында күп үзгәрешләр көтелә. Дөньяның иң мул һәм яшәү өчен кулай илләре исемлегендәге 104 ил арасында Россия 69-нчы урында. Бердәм Россия фиркасының Башкортстандагы бүлеге башлыгы алмашу Мәскәүдәге һәм Уфадагы кешеләрнең үзара көрәше дип карала. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Босния сербларының элекке башлыгы Радован Караджич бүген Хаг мәхкәмәсенә килмәде. Русиядә Бурятия республикасында дуңгыз грипы аркасында гадәттән тыш хәл кертелергә мөмкин. ОПЕК нефть бәясе 100 долларга җиткәч итештерүне арттырмакчы. Казанда яңа баш архитектор билгеләнде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Босния сербларының элекке башлыгы Радован Караджич өстеннән хакта халыкара мәхкәмәдә башланырга тиешле тыңлаулар сишәмбегә кичектерелде. Радован Караджич бүген мәхкәмәгә килмәде. Мәхкәмә аңа яклаучыны бирү мәсьәләсен тикшерә. Караджич моңа кадәр үз-үзен якларга теләү турында белдергән булса да, үткән атнада гаепләү кагазларын тикшерергә вакыт җитмәү сәбәпле Караджич тыңлауларга байкот белдерергә җыену турында әйткән иде. Караджичны Босниядә 90-нчы еллар уртасында булган сугышта геноцид үткәрүдә кешелеккә каршы җинаятьләр кылуда гаеплиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранда булган халыкара атом агентлыгы тикшерүчеләре бүген Кум каласы янындагы кырылмаларда тикшерү уздырды. Якшәмбе көне тикшерүчеләр әле яңа гына булуы турында игълан ителгән шушы кырылмада булган иде инде. Алар анда иртәгә дә барырга җыена. Атом программасы кысаларында тагын бер кырылманың ачыклануы көнбатыш илләренең борчуларын арттырды. Алар Иран атом коралларын ясый дип шикләнә. Ил бу гаепләүләрне кире кагып килә. Үткән атнада Тәхран халыкара атом агентлыгы тәкъдименә җавап бирергә әйтте. Агентлык Иран өчен байытылган уранны илдән читтә җитештерергә тәкъдим иткән иде. Русияның Бурятия республикасында дуңгыз грипы аркасында гадәттән тыш хәл кертелергә мөмкин. Җомга көнне республика җитәкчесе Вячеслав Наговицын гадәттән тыш хәл кертү турындагы карар өлгесен әзерләргә кушты дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Бурятиядагы махсус хезмәтләр, табиблар инде гадәттән тыш хәл шартларында эшли. Бурятиядә AH1N1 грипын йоктыру 6 кешедә расланды. Хәзер алар элемтәгә кергән башка кешеләрне эзлиләр. Башкалада мәктәп укучыларын көзге каникулларга иртәрәк җибәрергә килештеләр. Русиядә күп шәһәрләрдә мәктәпләр шушы грип аркасында карантинга ябылган. Андый хәбәрләр Түбән Новгород, Иванов өлкәсе, Чита, Краснокаменский һәм башка яклардан килә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама AH1N1 грипы аркасында илдә гадәттән тыш хәл кертте. Бу кизү ил күләм афәт дип игълан ителде. АКШта бу аурудан инде 1000 кеше үлгән. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, шушы AH1N1 грипыннан үлүчеләр саны 5000-гә якын, авырып китүчеләр саны 500 000-га җитеп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
ОПЕК нефть бәясе 100 долларга җиткәч җитештерү күләмнәрен арттырырга җыена. Нефтьне экспортка сатучы илләр оешмасы 22 декабрьдә буласы җыенда бер мишкә нефть бәясе 100 долларга кадәр арткан очракта кара майны табу квоталарын арттырачак. Бу хакта оешма җитәкчесе Жозе Ботель Васконселас белдерде. Аның сүзләренчә, чималны сатучылар да, алучылар да хәзерге 75-80 доллар тирәсендәге бәя белән канәгать. Нефтнең бәясе күтәрелеп китүе икътисад үсешенә кернәйтергә мөмкин дип саный ОПЕК вәкилләре. ОПЕК соңгы утырышында 2009 ел башында нефть табуны 4,5 бүтүн 2 миллион мишкәгә кимету турында карар игълан иткән иде. Хәзер нефт бәясе 80 доллар тирәсендә тибрәлә. 2008 елның җәендә бер мишкә 147 доллардан артык тора иде. Казан шәһәр башлыгы Илсур Мешин Казан университетының федераль югары уку йортына әверелүен зур уңыш дип саный. Бу Татарстан президентының Казан университеты аның мөгаллимнәренең абруе аркасында гына мөмкин булды. Бу зур мөмкинлекләрне ачучы зур уңыш. Шул ук вакытта бу бик күп эш дигән сүз диде Казан шәһәр башлыгы Раис Мешин Илсур Мешин эшлекле дүшәмбе җыелышында. Аның сүзләренчә, Казан һәм Татарстан алдында Идел буе федераль университеты программа уңышлы тормышка ашыру максаты тора. Белгәнегезчә, Русия президенты фәрманы нигезендә 3 ай эчендә Казанда Идел буе федераль округы университеты корылырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казанда шәһәр архитектура һәм төзелеш идарәсе башлыгы булып Владимир Фомин билгеләнде. Ул башкарма комитет рәисе урынбасары вазифасын да саклап калды. Шәһәрнең баш архитектор урынына Татьяна Прокофьева билгеләнде. Ул моңа кадәр архитектура мәсьәләләре киңәшчесе булып эшләгән иде. Казан шәһәр башлыгы яңа билгеләнгән җитәкчеләр алдына шәһәр төзелеше һәм архитектура өлкәсенә яңа сулыш өрү максатын куйды. Татьяна Прокофьеваның Америка Кушма Штатларында халыкара төзелеш ширкәтләрендә эшләү тәҗрибәсе бар. Ул чыгышы белән Казаннан. Владимир Фомин Чистай каласында туып үскән, Түбән Камада төрле җитәкче урыннарда эшләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дүшәмбе көнне Ингушетиядә оппозиция җитәкчеләренең берсе Мәхшәрип Аушевны җирләргә 3000-нән артык кеше килде. Ул якшәмбедә Кабарда-Балкар республикасында атып үтерелгән иде. Аның белән машинада баручы хатын каты яраланды. Хукук яклау оешмалары әлеге үлем тагын бер кат Төньяк Кавказда кеше үтерүчеләр җәзасыз калуын күрсәтә дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ингуш оппозиция вәкиле 43 яшьлек Мәхшәрип Аушевка Кавказ федераль юлында Нальчик шәһәре янында машинада барганда ут ачканнар. Машинада аның белән тагын туганы Тәмзилә Зәйтова да була. Аушев шунда ук үлә, ә Зәйтова авыр җәрәхәтләр алып хастаханәгә эләгә. Аңа инде берничә операция ясалган, әмма хәле һаман да авыр булып кала. Аушев дүшәмбе көнне үз туган ягында Назрайдан 10 чакрым ераклыктагы Сурхахида шәһәрендә җирләнә. Тикшерүчеләр оппозиция вәкилен үтерү аның эшчәнлеге белән бәйле булырга мөмкин дип саный. Шулай ук бу шәхси сәбәпләр аркасында килеп чыккан хәл булу ихтималлыгы да әйтелә. Аушевның дуслары исә аны хокук яклау эшчәнлеге өчен үтерделәр дип саный. Мәхшәрип Аушев исеме киң җәмәгатьчелеккә 2007 елны ишетелә башлый. Ул Чечняда урланган улы һәм туганының баласын азат итүгә ирешә. Назраенда күп халык җыеп митинг оештыра һәм егетләрне азат итмичә халыкның таралмаячагын әйтә. Шуннан ул бу эшен дәвам митерге карар клады Human Rights Watch оешмасы җитәкчесе урынбасары Татьяна Лакшина.
Их правозащита в политическую оппозицию его привела личная драма.
Хавук яклау эшеннән сәяси оппозицияга аны үз кайгысы алып килде. Ул урланган улы һәм туганының баласын азат итүгә иреште. Бу үзе үк могҗиза. Шуннан ул республикадагы хәлне үзгәртү турында уйлана башлады. Башкаларга да ярдәм итмәкче булды. Мондый җинаятьләр Ингушетиядә тукталсын өчен тырышты, ди Human Rights Watch оешмасы җитәкчесе Татьяна Лакшина. Әлеге вакыйгадан соң Аушев төптән хокук яклау эше белән шөгыльләнә башлый һәм ул чактагы президент Марат Зязиковның вазифадан китүен таләп иткән оппозициягә кушылып китә. 2008 елның февралендә Аушевны чуалышлар тудыруда гаепләп кулга алалар. Аннан соң Ингуш югары мәхкәмәсе аңа аклау карары чыгара. Шул ук елның көзендә ул Евлоев үтерелгәч Ингушетия.org оппозиция сәхифәсе белән җитәкчелек итә башлый. Әмма Зязиков президент вазифасыннан китеп Юнысбек Евкуров билгеләнгәч, ул оппозиция эшчәнлеген туктату булганын айтты. Хукук яклоо менен шөгыллөнүүн Оушев өлкөсүндө давам этти. Ул республикадагы федераль һәм жерле иминлек хезмәтләре тарафыннан кеше хукуклары бузуларын даими күзәтеп бара һәм күп дәлилләр туплый. Оушев республикада аңа куркыныч янауын аңлый һәм дуслары киңәше белән бер ай Төркиядә кошып ята. Ул берничә көнгә улын иләндергә генә кайткан була һәм аннан соң Европага китәргә әзерләнә. Ингуш оппозициясе вәкиле Мөхәммәт Хәзбиев әйтүенчә, аның үлемендә беренче чиратта республика җитәкчелеге гаепле.
Виновата власть и виноват Евкуров. В первую очередь виноват президент республики Евкуров, а потом бывшая власть и остальная вплоть до Кремля. Бандитская власть этой страны и ее бандитские методы виноваты в его убийстве.
Мөхәммәт Хәзбиев ярдәмендә күптән түгел 14 сентябрьдә Азатлык радиосының урыс редакциясе Аушевтан әңгәмә алуга иреште. Ул вакытта хукук яклаучыны шак кына машинага утыртып урлап китмей калалар. Магаш шәһәреннән чыкканда машинаны камап алалар, ди ул шакта Аушев.
Сотрудник, который взял у меня документы, он подходит к открытому дверью газели.
Минем документларымны алган хезмәткәр газель машинасының ачык ишегенә килә дә, синең машинаң урланганнар исәбендә монда килде. Мин моның алдау икәнен аңладым һәм башка машиналар янына йөгердем. Берничә хезмәткәр мине тотмакчы иде, әмма мин кашы белгердем. Шуннан хөкүмәт башлыгы Гайсановның ярдәмчесе килеп чыкты һәм үзенең документларын күрсәтеп, алар белән нәрсә бу дип әрләшергә тотынды. Аушев ул чакта бу өлкө президент Мурат Зязиков кушуу белән эшләнә, чөнки алар әле дә чынлыкта республика белән идарә итә киләләр дип белдергән иде. Мемориал хокук яклоу оешмасы шурасы әгъзасы Александр Черкасов исә Аушевтан үч алдылар ди.
Гибель Макшарипа Аушева – огромная потеря для Ингушетии.
Макшарип Аушевның үлеме Ингушетия өчен зур югалту, чөнки ул көч куллануудан тыш та гаделлек урнаштыруда башка юл булырга мөмкинлеген күрсәтте. Ул искиткеч яхшы кеше иде. Һәм бу Ингушетия өчендәге гомумән Русия өчен дә зур югалту, мемориал кайгыда.
Большая потеря и для Ингушетии, и для всей России. Мемориал скорбит.
Диде хукук яклаучы Александр Черкасов.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Босния сугышында мусульманнарга каршы геноцид уюштыруда гаепленген Босния сербларынын элеки башлыгы Радован Караджич Хааттагы халыкара сугыш жинаятлары мәхкемәсенин беренче утырышында катнашмады. Караджич үзен яклау үчүн күбрәк вакыт керек булуун айтып, мәхкемә утырышын кичектерүүнү сорый. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
In light of the absence of the accused.
Гаепле Караджич утырышка килмәде. Ул мәхкәмә барышында үз үзен яклаячагын белдергән иде. Шу исәптән аны яклаган башка кеше дә юк.
The chamber will adjourn these proceedings today.
Дип әйткән хаким Ол Гонкон мәхкәмә утырышын кичектерергә булды. Караджич Босния сугышы вакытында күбләп үтерү, сугыш һәм кешелек җинаяты кылу кебек 11 аерым җинаят эшендә гаепләнә. 64 яшьлек Караджич 13 ел качып йөргәннән соң былтыр Сербия хакимияте тарафыннан Хак халыгара сугыш мәхкәмәсенә тапшырылган иде. Караджич моннан алда үзенә каршы юнәлдерелгән барлык гаепләүләрне кире кагып, мәхкәмәгә адвокатсыз, ягъни үз үзен яклаячагын ачыклаган иде. Ләкин яклау өчен күбрәк вакыт бирелүен таләп иткән Караджич мәхкәмә биргән тарихны кире кага. Караджич узган пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүендә иң мөһим һәм нәзбирек мәсьәлә каралачак утырыш вакытыннан илек әзерлексез башлана, дип әйткән иде. Караджич бу белдерүе белән мәхкәмә утырышын 10 айга тагын кичектерүне сораган иде. Узган июль аенда Караджич Босния сугышы вакытында АКШ арадашысы Ричард Холбрукның дәүләт ишеннән аерылган очракта үзенә җаваплылыкка тартылмау статусы бирергә вәгъдә итүен әйткән иде. Һәм ул шулай ук мәхкәмә эшен туктатырга сорады. Мәхкәмә аның бу тәкъдимен танымады. Холбрук исә Караджич әйткән сүзләрнең дөрес булмавын әйтте. Караджичның мәхкәмә утырышына катнашмавы мәхкәмә эшен белгесезлеккә итерде. Босния сырпларының элеке башлыгы Караджич мәхкәмәгә юнәлткән гаепләүләргә рәсми рәвештә җавап кайтармаячагын, ләкин үзенең гынасыз булуын испатлар өчен мәхкәмә белән хезмәттәшлек итә алачагын әйткән иде. Radovan Karadzic 1992 hem 95 yıllar arasında bulgan 100 minden ortak kişi helak bulgan 2 milyondan ortak kişini yinden kiterge mecbur etken soğuşta Müslüman Bosniyalılar, Hırvat hem başka Sırp bulmagan halıklarga karşı türlü cinayet işi kıluda gayiplene. Karadzic ulayuk 1995 yılının iyulünde Srebrenica'da 7 minden ortak Müslüman İratını kümekle ütürünü ıştıruda gayiplene. Eğer Karadzic mahkeme tarafından gayipli tabılsa, ona umerlik türme cezası birilirgen mümkün. Karadzic 2008 yılda Belgrad'da başka isim bilen yeşirinip yürgende kulu alındı. Onun kulu alınığından son Şirat'nın General Ratko Miladic'e kileşegi turunda farazlar yırtılgen idi. Lekin şuluk Bosniya soğuşu vakitinde cinayetçilik kıluda gayiplengen Ratko Miladic'nin elige koyda buluğu bilgisiz.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Pravi.
Dünyanın en mul hem yaşau için kolay illerin aşıklaşı Legatum İnstitutu özünün yana hesabını çıkardı. Bilgi isimlikke barlığı %4 il kertilgen. Şular arasında birinci orında Finlandiya tura. Rusya ise 69-cı orında. Şuşa isimlik hem anın neşik tüzülü turunda tularak etip Ali Gilmey söyler.
Yaşa uşun in yaxşı urun diyuge, muğayın kuplar, dingiz buyların, appaq kımlıqlarını, yeşil palmalar usi butırgan birer jennet pışmağın kuzaldına kitirer. Emine Legatum İnstitutu in yaxşı dip tapkan iller biraz salkınıraq tübekte, Tünyaq Evropada urnaşkan. İsimliknin başında Finlandiya, Şvetsiya, Daniya hem Norvegiya kübük iller bar. İlinin iqtisadi halin belgilaushi tulayim jetishtiru deb atalgan tüp kursatkich bor narsani o'z ichiga ola, faqat yashash uchun o'ngayli aybirlarnigina iska olmay. Bu so'zlarni 68-yilda Qo'shma Shtatlar Yustitsiya ministri Robert Kennedy aytgan bo'lgan. Legatum instituti o'zining ismligini 3 yil ilik tuzib boshladi. Ehtimol bu ishni boshlovchilar Kennedy so'zlarinda iska olgan. İnstitutunun bilgiçleri özlerinin isimliğin tüzüğünde 9 türlü kriterini hesap kala. Olar arasında elbette iqtisat negizleri de bar. Onsız bulmay, lakin ondan tıştağın şahıs erikliği, selametlik, mağarif, iminlik meseleleri, muna üstep, hakimiyetinin sıfatı, işkuarlık hem innovasyon için şartlar hesap kalına. Yaxşı turmuş için birinci şiratta nerse kerek degen sorauğa kuplar iki de oylamışa oqşa deb javob berir mugayın. Legatum instituti bir qiziqli natijaga kelgan. Yorli illerde oqşa şınlapta turmuşnu yaxşırtuda zor urun alıp tura. Emine bayraq illerde kirim artkan sayın bəxitnin kulemi kimi bara iken. Legatum bilgişleri fikrinçe. Tekşeruvchilar ixtibor ekan tog'im Reyber. Mollikka erishu uchun g'asrlar bo'yi kutu majburiy tug'il ekan. Isimlik boshini minib o'tirgan illarining qoy birlari 1-2 distalikkina xayirchilikda g'umr kishirgan. Misol uchun Irlandiya bir bo'nilik mushkul halda edi. Hozir ul 104 yil orasida 11-chi o'rinda. Singapur, Tayvan, Kunyak Koreya kabi Aziya tigrlarida yo'qdan bor bo'ldi deyerga bula. İndi Evropa'a gelsek, Xorvatiya, Estoniya, Çexiya, Macaristan, Slovakiya kibik zamanında komünizm zulmün kişirgen iller hazır şoqtı moqtaulı urun bilep tura. Şuluk Xorvatiya 90-cı yıllardağına suğuş kişirgen il. Her kategorisinde ortaşa kursatkışlar bilen hazır 35-cı urunda. Tatarlar hem başkırtlarının zor ilişi yaşagan Rusiya, Türkiye bilen birge 69-70-cı urununu bülüşe. Rusiyanın birden-bir maqtana alırlık kategoriyesi mağarif. Emine sosial institutlar, hakimiyat sıfatı, iminlik, şahıs erikliği kibik ülkelerde kursatkışları bik tüben. Neticede nibarı 69-cı urun. Başka ilikki sovet illerini alıp qarasaq, Ukrayna biraz üsterek 61-ci orunda, Kazakstan ise 76-ci, Belarus 85-ci, Uzbekistan 92-ci orunda, İran'nın kürşisi diyerge bula, İran 94-ci orunda. İsimlik ahırında Künyağı Afrika Respublikası, Yemen, Sudan hem Zimbabwe kibik iller, jılı havalı, aqqımlıqları hem yeşil palmaları buluğa qoramastan.
Azatlık Radyosu.
Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ашам да Азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Мен азатлыкны көңүлүм менен тыңлайм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ИРШиндә Азатлык Радиосын тыңлагыз.
Татарстанның спорт білгішләрі фикірінчә, Қазанда узған спорт форумынан соң Русия спортында көп өзгерішләр болырға мүмкін. Мұналар Русия президенті Дмитрий Медведевнің түрелерге қағылышлы сөзлеріне бәйлі. Русия президенті форумда спорт федерациялары білен бұ тармақтағы білгішләр шығылленірге тиеш әтүрелер түгіл деген еді. Тулырақ етіп, ғадыл ғаламеттен сөйлі.
Тиздән Русиядә төрле спорт федерациясен җитәкләгән, дистәләгән министрлар үз вазифаларыннан китергә мөмкин. Бу турда Казанда узган спорт форумында ил президенты Дмитрий Медведев әйтте. Аның фикеренчә, спорт федерациясе белән бу тармактагы белгечләр шөгыльләнергә тиеш, ә түрәләр түгел. Ыштан туздырып бер җирдә утыруны, чит илләргә командировкаларга чыгып, вакыт уздыруны туктатырга. Эшләр вакыт җитте. Чиновниклар спорт федерациясендә Бағушылар шурасы әғзәләре болып тұрсын. Русия хөкүмәтенә дә, президент идарәсенә дә бу мәсьәләдә тәртип урнаштырырга буйырдым, диде Дмитрий Медведев. Президентның сүзләре тормышка ашса, күп кенә түрәләр спорттан ярагаячак. Мәсәлән, Дәүләт Думасы депутаты Владислав Третьяк хоккей федерациясеннән, эшмәкәр Михаил Прохоров Русиянең биатлонистлар бердәмлегеннән, Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин йөзү федерациясеннән, вице-премьер Александр Жуков шахмат федерациясеннән, Иминлек шурасы сәркәтибе Николай Патрушев волейбол федерациясеннән, тышкы эшләр министры Сергей Лавров ишкәкле слалом федерациясеннән китәчәк. Мондый түрәләрнең саны дистәдән арта. Татарстанда спорт білгішләрі Медведевнің фикіріне түрлі қораш білдірі. Татарстанда 1989-91 елларда Татар Башқұрт Күрәш Федерациясы рәйісі болып тұрған спорт журналисты Илдус Илдарханов президентнің бұ фикірін хупламай.
Яқшы ма, нашар ма? Халык арасында сүзгә кергән физкультура фәнендә белемне алалар йөгереп, сикереп, сугышып, көрәшеп, ул базовый белем дип атала инде. Ләкин ул кешеләр институтны тәмамлап чыкканнан соң нинди генә зур урыннарда булмасыннар, алар калалар ярлы, ярым хәерче хәлендә. Нинди генә бөек идеяләрең булса да, аларны тормышка ашыру өчен бу дөньяда иң беренче чиратта акча да кирәк. Акчалы кешеләр дәүләт тарафыннан яклана торган, шул ук министрлар, зур дәрәҗәдә кешеләр, яисә Куарлар, бүген көндә спортны нинди генә төрле булмасын, акчадан башка үстереп булмый. Дәүләт бирә торган процентлы дотациялар, бюджетка кертелгән акчалар моның өчен сүздә генә җитә. Нәрсә булса шуларгә җитми. Безнең хөрмәтле Марат әфәнде Ахмедов турында да шул сүзләр әйтергә мөмкин. Соңгы елларда ул көрәшне күтәрүгә бик зур өлеш кертте, һәм Татарстанда, һәм Россия күләмендә. Алар бар да һәм танылган, һәм акчалы кешеләр. Бу көннәрдә безнең чыкты "Без көрәшче халык" дигән зур китап. Ул китапны типографияда бастыру өчен дә 1,370,000 сум акча кирәк иде. Каян аларга бу акчаны? Җәмәгать эше тәртибендә генә без алып барган дәрәҗәдә ул китапка гомер буена өметләнеп тә булмыйдыр, аны чыгарып та булмыйдыр. Әгәр президент алай дип әйткән икән инде, Татарстанда бүген мондый сәясәт бара. Ирекле көрәш федерациясенең башына җир эшләре буенча министр Азат әфәнде тәкъдим ителергә тора. Элеккеге президент Менделеев химия заводының элеккеге генерал директоры Райсин ала аның беренче урынбасары булып. Ике начальник, шулай бит. Өченчесе кем? Өченчесе менә шу көрәш белгечләре. Бу вариант үзенә юл ярган. Ул алга таба да дәвам итәргә тиеш дип саныйм. Икенче юлны күрмим.
Дмитрий Медведев министрларга да спорт федерацияләрен җитәкләмәскә буйырды. Бу Виталий Мюткога да кагыла, чөнки ул министр булуы белән беррәттән футбол федерациясендә җитәкли. Үзе исә ул бу фикерне бик үк уңай кабул итмәде, ди спорт журналисты Илнар Хөснуллин.
Мутконың бик китү теләге юк икәнен сиздерде һәм булай диде. Менә мин диде соңгы елларда күп эшләр эшләде. Менә теге Платини җитәкли торган FIFA, Европа футбол ассоциациясы, UEFA белән зур багланышлар кордым иде. Мин һәр китәндә менә икенче килгән кешеләр белән яңадан багланышлар кыра алыр микән дигән шик белдерде. Чөнки шуны да бит менә һәр бер бүлмәгә булган кешене анда җибәреп, чөнки бөтен эшне яңадан башларга туры килү куркынычы бар. Дөнья чемпионаты үткәрү турында хыялланабыз. Әйтик, менә Мутко китә икән, аның урынына килгән кешене Платинилар кешегә санарлармы? Шундый сорау да бар.
Казанда узган форумга килгәндә исә спорт белгече Илдус Илдарханов Русия җитәкчелегенә карата бераз үзенең үпкәсен дә белдерде.
Казанда ул көннәрдә ачылды көрәш комплексы. Казанда уенда бик матур урында. Без бик кыткан иде бу форумга килүдән файдаланып, һәм спорт залы комплекс ачылудан файдаланып, монда килеп чыкмас микән президент үзе ди. Президент вышла бүтеп китте картеж белән. Менә ачуда хәтта спорт министры үзе дә катнашмады. Моткода монда иде, Бариевта монда иде. Аларны күреп булмады. Халыкта туды шундый фикер. Көрәш бик кирәк түгел икән бүгенге җитәкчелеккә дигән. Һәм әле без университеты программасына көрәш крамы, татарча бу көрәш яисә Билбаулы көрәш крамы дигән сорауга да әлегә җавап алган юк. Кымдагы футбол буенча ярыш үтәчәк, кымдагы волейбол буенча ярыш үтәчәк, шахмат буенча ярыш үтәчәк, көрәшнең бер төре буенча яисә татарча көрәш, татар башкорт көрәше буенча яисә Билбаулы көрәш буенча ярыш үтәчәкме әлегә кадәр мәгълүмат юк.
Шулай итеп, Казанда спорт форумы узса да, бу турыда сөйләшүләр әле дәвам итә. Республика спорт белгечләре Татарстан башкаласында узган бу чараларның Русия спортында үз изен калдырачагына ышана.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруыбызның беренче яртысы тәмамланып килә. Тиздән сәгать уртасында көн яңалыкларын кыскача гына барлап узарбыз. Аңа кадәр Карим Камал Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге язмаларга кайбер укучыларыбыз фикерләренә күз салып үтәр.
Вебтагы эшчәнлеккә күчкәнче интернет турында бер хәбәргә тукталып китим әле, Наив. 24 октябрьдә Мәскәүдә Русия интернет атнасы тәмамланды. Ул күргәзмә конференция шәкелендә үтте һәм килүчеләр санына караганда әлеге чара шактый уңышлы узган. Һәм бу интернетның Русия киңлекләрендә, саңгараларда бигрәк тә киң җәелүен раслап тора. Интернет атнасында игълан ителгән саннарга караганда, бүгенге көндә интернеттан гомумән алганда бар халыкның 35% файдалана. Әлбәттә, төрле дәрәҗәдә. Кемдер электрон почтасына гына карап чыга, ә кемдер инде сәгатьләрчә утыра. Алар арасында азатлык сәхифәсен караучылар да, хәтта радио тапшыруларына шуннан тыңлаучылар да бар. Соңгы атналарда азатлыкка керүчеләр саны артканнан арта бара. Гомумән, мин инде тагын Мәскәүдәге интернет атналыгында яңгыраган саннарга кайтам. Соңгы елда гына веб кулланучылар саны илдә 45% арткан. Иң кызыгы шул, бу үсешне гадәттәгечә техник яктан заманага ияру ягыннан гәлдә барган Мәскәү ве Питер түгел, ә миллионлы шәһәрләр шул исәптән Казанда тәэмин иткән. Радио тыңлаучыларыбыз арасында әлеге азатлыкның интернет сәхифәсенә кермәгәннәр булса, озакка сузмый гына моны эшләргә киңәш итәр идем. Адресы www.azatlik.org. Моның әле истәмә бер уңаягы бар. Сез анда үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Бигрәк тә кызу бәхәс уятырлык темалар күтәрелсә. Шундый кайнар язмаларның берсе бүген Башкортстан татарлары авыр хәлгә куелды дип атала. Ул Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның Уфага баруы һәм андагы кайбер татар оешмаларының моннан канәгать калмавы турында. Кайбер татар активистлары конгресс җитәкчесен үзләре белән очрашмый гына Башкортстан президенты белән күрешүен һәм аңа конгресс исеменнән татар мәнфәгатьләрен кайгырту өчен рәхмәт әйтүеннән гитли. Шушы вазгыятны бәяләгән кызык фикерләр инде килә. Мисал өчен Казаннан Марат килде әфәнде татар конгрессы җитәкчесенең Уфага баруын үзенчә аңлата. Биредә Татарстан Республикасының Аюлар фиркасы әгъзасы Уфага килеп, төбәктәге шул ук Аюлар фиркасының җитәкчелеге белән очрашып, эшлекле сөйләшүләр алып барды. 30 ел элек Брежнев Тодоржевков кебек. Тик менә теге яки бу эшнең исе дә юк монда. Сөйләшү генә, барысы да элеккечә калачак. Сөйләшергә генә килеп китте, дип яза Марат килде. Ә менә Уфадан Шүрәле дигән укучы Ринат Закиров килүеннән файда булды, ди. Башкортстан татарлары конгрессының мондагы татар халкына ике тиенлектә файдасы юк, башкарган эшләрен күргән юк. Нинди кереш турында сөйлә ул. Үзара җыелып, башкортны сүгүдән башка эшләгәннәр бармы аларның? Идарәсен тулайым алмаштырырга кирәк. Хакимият белән уртак нокталар эзләргә вакыт. Шунсыз булмый, замана икенче. Закировка килгәндә, аның ТНВ-ны Башкортстанда күрсәтергә килешеп кайтуы, Башкортстан татарлары конгрессының соңгы 5 елдагы бөтен эшләгән эшеннән артыграк дигән фикер әйтелә Азатлыкның Башкортстан татарлары авыр хәлгә куйылды дип аталган язмасы форумында. Татар дөньясыннан бу юлы Амурдагы Комсомольскийдан алынган хәбәрне күреп була. Анда 24 октябрьдә татар мәдәнияте көне үткән. Аны шәһәр мәдәни бүлеге белән берлектә шул җирлектә эшләүче милли үзәк һәм Ерак көнчыгыштагы татар конгрессы оештырган. Ни кызганыч, Ерак көнчыгыш төбәкләрендә татарлар күптән инде башка милләт рухында тәрбияләнә дип әйтелә язмада. Руслашу мондагы татарларның туган телен, татар тарихын, мәдәниятен белмәвендә чагыла. Шулай да соңгы елларда милли тормыш бераз жанланып китте. Татарларда тарих, мәдәният, гореф-гадәтләр белән кызыксыну уянды, диелә бу язмада. Андагы күп санлы фотолардан күренгәнчә, катнашучылар татарлыгы белән кызыксынып килүчеләр шактый булган. Иң күп фикер әйтелгән язмалар арасында беренчелекне Казан университеты бетерелә дигәне тота. Университет исеменнән Казан сүзен алып ату тырышлыгы татар җәмәгатьчелегендә кайгы булмаса да үзенә күрә борчылу уятты. Бу уңайдан Украинаның Миколаев шәһәрендәге тыңлаучыбыз Шамил Ихсанов булай дип яза. Казан университеты яклап иң алдан күтәрелергә тиеш аның галимнәре. Аларга Россиянең шактый киң гыйльми даирәләрендә таяныч табарга була, чөнки татарларны хисапка алмаганда да бу адым фәнни традициягә зур хыянәт, дип яза Украинадан Шамил әфәнде. Ә Казаннан Нур исемле укучыбыз фикер алышуга: «Казан, Казан дисез, исемдә мине хикмәт, аның исемендә татар теле, тарихы яисә татар мәнфәгате ятмаса» дигән яңа бер фикер кертеп җибәрә. Шуша темадагы башка мәкаләгә килгән түбәндәге фикердә кызыклы, аны үзен Кырлайдан былтыр дип таныткан бер укучы калдырган. Казан университеты Идел буе Приволжский федераль университетка әйләнгәч, бәлкем Медведев тиздән Казанны да Приволжский дип исемен алыштырырга буйрык чыгарды укучыбыз. Азатлыкның интернет ягында менә шундый хәлләр наив.
Рәхмәт, Кәрим. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге форумнарда сездә һәр темага үз фикерләрегезне әйтә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләрен ишетерсез. Израиль матбугаты Татарстанга игътибар итә. Ижау татар иҗтимагый үзәге оешуга 20 ел. Ә хәзер Бикә Тимерова кыскача гына соңгы хәбәрләр белән таныштырып үтәр.
Босния сербларының элеке башлыгы Радован Караджич өстеннән бүген хакта халыгара мәхкәмәдә башланырга тиешле тыңлаулар сишәмбегә кичектерелде. Радован Караджич мәхкәмәгә килмәде. Мәхкәмә аңа яклаучыны бирү мәсьәләсен тикшерә. Караджич моңа кадәр үз-үзен якларга теләве турында белдергән булса да, үткән атнада гаепләү кагазларын тикшерергә вакыт җитмәү сәбәпле Караджич тыңлауларга байкот белдерергә җыену турында әйткән иде. Караджичны Боснияда 90-нчы еллар уртасында булган сугышта геноцид үткәрүдә кешелеккә каршы җинаятьләр кылуда гаеплиләр. Иранда булган халыкара атом агентлыгы тикшерүчеләре бүген Кум каласы янындагы корылмаларда тикшерү уздырды. Якшәмбе көне тикшерүчеләр әле яңа гына булуы турында игълан ителгән шушы корылмада булган иде инде. Алар анда иртәгә дә барачак. Атом программасы кысаларында тагын бер корылманың ачыклануы көнбатыш илләренең борчылуын арттырды. Алар Иран атом коралларын ясый дип шикләнә, ил бу гаепләүләрне кире каган. Казан шәһәр архитектура һәм төзелеш идарәсе башлыгы булып Владимир Фамин билгеләнде. Ул башкарма комитет рәисе урынбасары вазифасын да саклап калды. Шәһәрнең баш архитекторы урынына Татьяна Прокофьева билгеләнде. Ул моңа кадәр архитектура мәсьәләләре киңәшчесе булып эшләгән иде. Казан шәһәр башлыгы яңа билгеләнгән җитәкчеләр алдына шәһәр төзелеше һәм архитектура өлкәсенә яңа сулыш өрү максатын куйды. Татьяна Прокофьеваның Америка Кушма Штатларында халыкара төзелеш ширкәтләрендә эшләү тәҗрибәсе бар. Ул чыгышы белән Казан Владимир Фамин Чистай каласында туып үскән, Түмән Кама шәһәрендә төрле җитәкче урыннарда эшләгән. Мәскәүдә мигрантлар федерациясе башлыгы Мәҗүмдер Әминнең улы кыйналган. Ул хастаханәдә ята. Ул авыр тән җәрәхәтләрен алган дип хәбәр ителә. Бу хакта Мәскәү кеше хокуклары бюросы башлыгы Александр Брод хәбәр итте. Брод мәгълүматларына караганда, якшәмбе кичендә Артем дуслары белән бергә такыр башлылар белән каршылыкка кергән, алар таҗик мигрантларын яклап сугыша башлаган. Мигрантлар федерациясе башлыгы Мәҗүмдер Әмин улына булган һөҗүм турында милициягә шикаят әзерләү турында әйтте. Хокук яклаучылары белдерүенчә, быел Русиядә милләтара нәфрәт аркасында 190 һөҗүм булган. Барнауылда 2010 елға 1500 кеше сыйдырышлы мәсҗит төзелешен тәмамларга җыйналар. Диния нәзарәте башлыгы Фәхим Әхмәт Галиев сүзләренчә, мәсҗит инде булган гыйбадәт йорты янында курыла. Төзелеш тәмамлангач, алар бер комплекска берләштереләчәк. Фәхим хәзрәт сүзләрен агентлыклар китерә. Рубцовский каласында да җирле мәхәллә акчасына алып барыла торган мәсҗит төзелеше тәмамланып килә. Биски каласында мусульман гыйбадәтханәсе өчен урын аерылган. Алтай өлкәсе Диния нәзарәте 2007 елда түзелгән иде. Өлкәдә 33 мең мусульман яши дип санала. ОПЕК нефть бәясе 100 долларга җиткәч җитештерүне арттырмакчы. Нефтьне читкә сатучы илләр оешмасы 22 декабрьдә буласы җыенда бер мичкә нефть бәясе 100 долларга кадәр арткан чиракта кара майны табу квоталарын арттырачак. Бу хакта оешма җитәкчесе Жозе Ботель Васканселес белдерде. Аның сүзләренчә, шималны сатучылар да, алучылар да хәзерге 75-80 долларлык бәя белән канагат. Нефтьнең бәясе күтәрелеп китүе икътисад үсешен әкренәйтергә мөмкин дип саный ОПЕК оешмасы вәкилләре.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Темирова булды. Бердәм Русия фиркасының Башкортстандагы бүлеге башлыгы алмашуны кайберәүләр Республика Президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров белән Башкортстан хакимияте арасындагы көрәшкә бәйли. Уфада Башкорт-Төрек дуслыгы оешмасы төзелде. Аны республиканың мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев җитәкләячәк. Башкортстан язучылары берлеге оешуга 75 ел тулу бәйрәм ителгәндә, Башкортстанда яшәүче татар язучылары Казанның үзләрен күрмәүенә һәм Татарстанда яшәмәүче язучыларны читкә тибәрүенә зарлана. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башын алыштыру вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбешчә, фирканың Башкортстан бүлеге секретариаты башлыгы Ингелес Кулмөхәммәтов вазифасыннан китеп, аның урынына Башкортстан дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев сайланган иде. Әлеге вакыйга уңайыннан төрле фаразлар таралды. Берәүләр моны Бердәм Русиянең Башкортстанда күп тавыш җыя алмау белән аңлата. Газета.ру сәхифәсе моның артында Башкортстан президенты хакимиятенең элекке рәисе Ради Хабиров тора дип хәбәр итте. Эш шунда Ингелес Кулмөхәммәтов Ради Хабировны фиркадан чыгарган иде. Ләкин фирканың Мәскәүдәге җитәкчелеге аны әгъза итеп кайтарды. Газета.ру Ингелес Кулмөхәммәтовның вазифасыннан бушатылуы Ради Хабировның шул вакыйгалар өчен сабагы дип ирештерә. Дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачевның фиркә бүлекчәсен җитәкләве уңайыннан интернетның баш нүс сәхифәсе бу спикерның алыштырылачагы турында сөйли дип хәбәр итте. Аңа караганда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов вазифасыннан киткәч парламент җитәкчесе булу ихтимал. Билгеле эшкуар Николай Швецов тикшерү бүлеген мәхкәмәгә бирде. Ул ике атна тикшерү изоляторында ятуын канунсыз дип саный һәм күрелгән рухи зыян өчен дип 3 миллион сум акча таләп итә. Башкорт төрек дуслыгы оешмасы төзелде. Аның оештыру конференциясендә хакимият вәкилләре, эшкуарлар, мәдәният әһелләре катнашты. Чарага Башкортстанның Төркиядәге вәкиле Каншауби Мизиф та килгән иде. Ул ике арадагы икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек бик үсте, шуңа бу оешма төзү вакыты җитте, диде.
Экономические культурные связи между Башкортстаном и Турцией развиваются и достигли того уровня, что, я думаю, как раз вот назрела необходимость в создании такого общества.
Бу Башкортстанның Төркиядәге вәкиле Каншауби Мизиев булды. 47 кешедән торган шура сайланды. Башкорт төрек дуслыгы оешмасы рәисе итеп мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев сайланды. Узган ел Чиләбе яшьләре Башкортстанда бер авыл халкын тукмаган. Чиләбе өлкәсенең Усть-Катав шәһәреннән килгән төркем Салават районының Миндеш авылына килеп, урамда очраган бар кешене тукмаган. Алар әлеге авылдагы бер кешегә сабак укытырга дип килгәннәр, һәм ул кешене таба алмагач, авылдагы очраган бер иратына тукмаганнар. Шундый тукмалучыларның берсе сугыш чукмарлары төркеме җитәкчесенең пычагын алып үзенә кадаган, каты ярадан анысы җан тәслим кылган. Башкортстан язучылар берлеге оештырылуга 75 ел тулды. Шулай ук Башкортстанның халык шагыйре Мостай Каримның 90 еллыгы. Бу ике чаралар бер-бер артлы билгеләнде. Yazışlar Birliği yubileyine onlar oturgan bina tüzüklendirildi. Tüzüklendirilgenen son binanın açmış arası ozdı. Ortavan Ufa'dağı immertebeli bina Kongres Hall'da yubiley ayından tantanalı oturuş ütti. Şoralarga Rusya Yazışlar Birliği reisi orunbasarı Gennady Ivanov, Dağıstan, Çuvaşistan, Mariil Yazışlar Birlikleri yetekçileri de kilgeniydi. Tataristan'dan Tataristan Yazışlar Birliği reisi İlfak İbrahimov hem şağır Rinat Haris kilgeniydi. Başkistan Yazışlar Birliği karşında Totar Birleşmesi işli. Totar Birleşmesi'nde Başkistan Yazışlar Birliği azası bulgan 40'tan artık yazışı toplangan. Şulayuk listeden artık birlik azaları bulmagan kalemkarlar da Totar Birleşmesi'ne yürüy. Onların indi problemalar borçluy. Şoğir hem galim, filologi fenleri kandidatı İllus Fazitdinov fikrinçe tüp problema Kozan'ın tanımağı.
Kozan bizni kuruge tilemi. Mesela Tatarstan Yazışlar Sayozu istekçilerinin hesap çıkışlarında Boşkustan'dağı Tutulup Bar Jurnalı'da Tatarşı çıkan kitaplar da iske alınmıy. Yenesi oşu oşka oranı başka. Boşkustan'da yaşayışı 1 milyonun artık Tatar cümle eser yoza olmay kilip çıka. Hatta ki Ufa'da yaşayıp icat etmişe Tatarstan Yazışları Birliği ağzaları Rim Diyatullin Halise Medarisvalarının icatı da Tatarstan'da devlet kulem behe olganı yok. Erebi bulek, lerde olarını çitleti büte. Boşkustan'da yaşayıp pozunda kitap çıkaralı ise gümümen bu mümkünde gayrı tabiği fantastik kurunuş. Şuşlar uzleru Boşkustan'da yaşayışı totalizatçıların Ufa'dağı edebi şirlikte uzara birleşuge itere. Hem bu birlik gümüm totar faydasına hizmet etmedi betirdim mi?
Yıldız Fazitinov sözlerinde Kozan'ın tanımağı sebeple Başkistan'daki Tatar yazışıları gümüm Tatar edebiyetten çitleşken elgi meselenin haliti şuraların uçulay kure.
Birinciden Tatarstan Yazışlar Sayuz'un Rusya Tatar Yazışları Birliği itip uzgertip onun Tatarları yaşayan her tübökte uz bülükçelerin bulduru hem edebi işini oralaşıp olup baru zaruri. İkinciden Tatarstan kitap neşiyetinde Tatarstan'dan şiddet yaşayan Tatar icatçıları için ayrım kuvvatı bulduru muhtaçlığı var. Ул төрле төбәктә яшәүче татарлар нисбәтенә карап эшләнергә тиеш. Мәсәлән, 1 миллион татар яши икән, елына 10 китап, 100 мең татар яши икән, 1 китап Татарстанда чыгырга тиеш.
Сез Илдус Азатдинов татарнадыгыз, Азатлык радиосы өчен фадамын юрвафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Bu aralarda İsrail matbuatında Tatarstan turunda yazmalar, radyoda tüvere göstel süyleşuları bulgan, televizyonunda kursetken. Kozanda bulgan jurnalistler, iki arada beylenişlerini nıgıtu için biz birinci kuzlevşiler bulduk deyip bildire. Kilesi yılga Kozanda İsrail'nin Rus tilinde yazışı jurnalistler birleşmesinin yıllık jiyini utergetiyir. Вести газеты мухарири Данович Татарстан һәм Израиль нефт табучылары һәм табиплары да уртак тел табыр дип өметләнә. Казаннан Наил Алан сөйли.
Израильнең рус телендә чыгучы иң зур басмаларының берсе Вести дә әле күптән түгел генә Русияның 3нче башкаласының Алтын Казаны дигән мәкалә басылды. Аның авторы Вестиның мөхәррире Лазарь Данович газетта Татарстан башкаласында күргәннәре турында яза. Казанның 12нче яһүд мәктәбендәге очрашулар да Русиядә беренчеләрдән булып диндарларга кайтарылган синагогада 1000 еллыгын үткәргән каладагы үзгәрешләр дә шибәр кызлар да аның күңеленә хуш килгән. Казан һәм Мәскәү кирмәннәрен матурлыклары белән дә, мәхәббәтлекләре белән дә, тарихы белән дә чагыштырып була. Казан мәчетләре Истанбулны кыдай горур һәм төс. Кемнең ава торган манарасы уникальрәк, Казанның сөембикәсеме әллә Пизанныкымы? Бу хакта бәхәсләшергә була дип яза Данович. Данович сүзләренчә бер төркем Израиль журналистлары Казанда булып киткәч, матбугатта, интернетта һәм радиода Татарстан башкаласы турында сүзләр күп булган. Әле 3 көн генә элек Израиль радиосында Казан турында түгәрәк өстәл сөйләшүенә шалтыратулар хәтсез иде, ди Данович. Икарада бәйләнешләрне тагын да ныгыту өчен киләсе елга Казан янында Израильнең рус телендә язучы журналистлар ассоциациясының еллык җыены үтәчәк. Данович бу хакта килешендә инде, ди.
естественно, будут приглашены наши татарские.
Бу шарага Татарстан журналистлары да чакырылачак. Ул иҗат ягыннан да ике арадагы бәйләнешләрне ныгытуу өчен дә яхшы булачак.
И с точки зрения налаживания связи.
Әле күптән түгел генә Израиль галимнәре үзләрендә дә нефть ятмалары булуын ачыклаган. Данович сүзләренчә, бу хәбәр бөтен Израильне дулкынландырган. Татарстан зур нефть республикасы, галимнәр һәм белгечләр Израиль галимнәре белән хезмәттәшлектә итә алыр мөгаен. Аннан да кала Татарстан башкаласында булган журналистлар сәфәреннән соң табиблар да үзара бергә эшләү турында теләк белдергән. Казанда булып киткән журналистлар үзләрен беренче күзләүчеләр, ягъни разведчиклар дип атый.
Поехал передовой отряд, чтобы рассказать.
Безнең максат укучы, караучы һәм тыңлаучыларга Татарстан нинди ул һәм Израильдә яшәүчеләргә элекке советлар берлегеннән чыкканнарга нинди әһәмияткә ия булырга мөмкинлеген сөйләү иде. Татарстан Яһүдләр милли мәдәни автономиясе рәисе Михаил Скабленок Израиль журналистларын Казанга чакыру идеясенең башында торган. Израильнең урыс телле курсор инфо сәхифәсе хәбәр итүенчә, Скабленок журналистлар Казанда вакытта элек Татарстанда яшәгән яһүдләр туганнарына һәм дусларына килә алуны гына түгел, Израиль һәм Татарстанның дәүләт дәрәҗәсендә ныклап әзерләнгән программа нигезендә халыкара туризмны үстерүгә булышлык итүен дә яклауны белдерде. Бүген Израильдә Татарстаннан чыккан 7 меңләп кеше яшәй. Тель-Авив һәм Казан арасында атнага бер тапкыр туры очкыч йөри. Алга таба бу рейсны атнага 2 итү турында да сөйләшүләр бара икән. Кайберәүләр әйтүенчә, Израиль мөселман исемле кешеләргә бик үк уңай карамый. Шиг аша үткәндә дә тикшерүләр катгый булырга мөмкин. Әмма Данович әйтүенчә, төньякта яшәүче мөселманнарга мөнәсәбәт башкарак. Казаннан һәм Уфадан күпме кеше каршылаганым булды, әмма бер кайчанда кыйынлыклар тумады, ди ул.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Ижау татарлары үзләренең иҗтимагый үзәге оешуга 20 ел тулуына билгеләп үтте. Онда 2 дистәйл элек башланган эшләргә нәтиҗә ясап, киләчәктә ничек эш итү турында да сүз булды. Әлеге чарага Казаннан кунак буларак килгән шагыйра Нәҗибә Сафина башка кайбер төбәкләрдәге татарлар арасында соңгы вакытларда көчәеп киткән төшенкелекнең Удмуртия татарларында сизелмәвенә сөенүен белдерде. Шуша җыеннан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Ижау шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Фәнүс Агагазизуллин 20 ел элек милли эшне башлап җибәрүчеләрне кабат искә алды. Бүген хәрәкәткә килеп кушылган яшьләрне милли эшләрдә тагын да активрак катнашырга чакырды. Милли хәрәкәтне республика күләмендә оештырган Удмуртия татар иҗтимагый үзәген 10 ел җитәкләгән Мәсүд Агагаратуев беренче елларда чиновниклар белән эшләргә аеруча авыр булуын билгеләп үтте. Бигрәк тә мәгариф өлкәсендә эшне киң җәелдереп җибәрү өчен зур көрәш алып барырга кирәк булуын аз сызыклады. Милли телдә укыту, тәрбия эшенә алынган ана теле укытучыларына рәхмәтен дә җиткерде. Мәсгуд Агагратуев шулай ук 2 дистә ел элек Рәсәй күләмендә беренчеләрдән булып Удмуртияда милли мәгълүмат чаралары кыры булдырылуында да оешманың ролен билгеләп үтте. Барлык тармакларда да бер гаилә булып эшләгән оешманың һәр әгъзасына рәхмәт белдерде.
Кайчандыр без яндырган учак сүнмәгән, Аллага шөкер. Көннән-көн әле ул пыскыбырак янса да, ну яна. Бүген менә мин бик шатландым. Яңа артистлар, әргәнчеләр, икенче поколение үсеп җиткән. Менә шушы яңа буынның үсүендә дә без чәшкән ырлыклар үсеп чыкканнар. Бездән соң да, аларындан соң әле яңадан тагы да матур-матур ырлыклар үсеп чыксын иде.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге җитәкчесе Фәнүн Мирзаянов әлеге кичәдәге чыгышларга нәтиҗә ясаган һәм киләчәккә эш юнәлешен билгеләгән.
Әлбәттә, 20 еллык бөтен халык өчен ул зур матур дата. Хәзерге вакытта милләттәшләребез арасында чынлап та үзебезнең телебезгә, гореф-гадәтләребезгә нык омтылыш сизелә. ул кайсы гына өлкә карасаң да, мәдәният булса да, мәгариф булса да, һәм инде телевидение, мәсәлән, чаралар эшләре буенча булса да, мәчетләр салу буенча булса да, иман, әхлак эшләре буенча булса да, бөтен юда без үзебезгә тирәк сизәбез. Шуңа күрә бу эшләребездә инде безгә киләчәктә эшләү торасын җиңел дип барабыз. Шуңа күрә безнең иң төп теләк кризис дигән нәрсә халкыбызга, күңелебезгә безгә андый вирус кермәсен.
Удмурт дәүләт университетында һәм Ижау шәһәренең педагогика көллиятендә татар теле укытучысы Вәсилә Хакимова да милли хәрәкәттә 2 дистә ел. Татарстанның әгерҗе төбәгендә дә милли оешманы булдыручылар арасында иде ул.
20 ел буе шушы иҗтимагый үзәктә, шушы оешмада булуым белән мин чиксез горурланам һәм милләтемә хезмәт итүдә шушы оешма сойлаган юлны, Ояз Исхакыйлар юлын дәвам итүем белән чиксез бәхетлемен.
Милли хәрәкәтнең оешуына 20 ел тулу уңаеннан уздырылган кичәдә Татарстаннан танылган шагыйрә Нәҗибә Сафина да катнашты. Татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеге турында сез хәбәрдар идегезме? Бүген билеп килдегезме?
Шундый әйткән чакта мин әлбәттә белә идем. Чөнки мин башка төбәкләрнең татар иҗтимагый үзәкләренең эшчәнлеге белән кызыксынып барам. Ижау татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеге минем аерым игътибар үзәгемдә. Ни өчен дисәгез, бүген көндә бик күп төбәкләрдә, чөнки рух, бик күп төбәкләрдә юк инде дип өметсезлек. Хәтта гафу итегез, Казанның үзенең дә кайбер урыннарында бу рух яши. Ә Ижауда, Әгерҗедә бу рух башка икән. Әле бер генә очраган татарның да без беткән без инде булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем. Һәм күпме автобуста, трамвайда, троллейбуста һәрбер очрашкан татарлар үз арар әрхәтләнеп татарча сөйләшәләр. Шатлыгым ичемә сыймады. Бирегә килдем. Биредә без йөзеп эшлибез. Үзебезнең барлыгыбызга, булачагыбызга ышанып эшлибез. Без мустакыль була алабыз, безнең мустакыль киләчәгебез бар дип торалар. Әлбәттә, без бар идек, барбыз, булачакбыз. Безгә милләт не дә, телле дә, Мәскәү бирмәде, Мәскәү ала алмаячак.
Кичәдә милли хәрәкәт әгъзалары чыгышлары, үзешчән сәнгать осталары башкаруында җырлар, биюләр белән уралып алып барылды. Әйтергә кирәк, өлкән буын сәхнә осталарыннан яшьләр бер дә калышмыйча чыгыш ясады һәм аларны зал да җылы кабул итте. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Дүшәмбе көнне Казан дәүләт университетының 100ләп студенты шәһәрдәге бер ничә югары уку йортын берләштереп, Идел буе федераль университеты төзегәндә Казан дәүләт университеты үз йөзен югалтачак дип борчылу белдерде. Төп бина каршында урам җыены үткәргән әлеге студентлар төркеме шулай ук КДУда белем бирү сыйфаты да бозылыр дип борчыла һәм КДУга махсус статус бирүне, барлык бу мәсьәләләрдә киңәшләшеп эш итүне сорый. Русия президенты Дмитрий Медведевның узган атнадагы карар нигезендә төзеләчәк Идел буе федераль университетына Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты да керер дип көтелә. Уларада бу университет 133 яшьлек туган көнен билгеләп үтте. Традициягә әйләнеп киткән чара университетларның кушылып исемнәрен үзгәртү нәтиҗәсендә тарихта соңгысы булырга охшый. Казаннан Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Университетның ректор урынбасары Алмаз Галимов Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының милләт тормышы тарихында зур урын алып торуын белдерә.
Милләт өчен тоткан урыны педагогик кадрлар әзерләүдә. Әлбәттә, белгәнебезчә, безнең университетны дистәләгән, бәлки йөзләгән күренекле татар шәхесләре бетергән. Ул шәхесләрдә шуннан да шундый күренекле дәрәҗәләргә ирешүдә, мөгаен, безнең университетның өлеше бардыр. Конкрет, шушы халкыбызга биргән шәхесләре белән ул үзен танытты.
Ди Алмаз Галимов. Шулай да педагогия университеты быел кергә теләүчеләр саны белән мактана алмады. Милли компонентлар юкка чыгарылган чорда яшьләр Татар педагогия университетында укырга теләми. Татар теле, әдәбияты һәм тарихы бүлеге деканы Рамил Мирзахитов моны беренче чиратта татар бүлекләренә дә урыс теле һәм әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы биреп керү тәртибеннән күрә.
Элекке еллардан караганда килгән кешеләр саны билгеле азрак. Безгә бер урында кимендә 3 кеше була иде башка елларны, быел бер урынга 1.5 кеше. дәүләтнең шундый сәясәте бара, бердән дәүләт имтиханнарын русча гына тапшыру, мәктәпләрдән милли төбәкара компонентны бетерү, тел әдәбият дәресләрен кыскарту. Ничек кенә булса да, бу бит инде тәэсир итә, яш буынга, әтиләргә тәэсир итә, алар балаларын шуларны күрә торып, телгә мөнәсәбәтне күрә торып, шундый милли бүлекләргә бик җибәрәсләре килми торгандыр.
Ди Рамил Мирзахитов. Татар телен милләтне бүгенге кебек кысу һәр вакытта да булган. Рамил Мирзахитов татар бүлекләре алга таба да милләткә хезмәт итәчәгенә өметләнә.
Мондый авыр заманнар тел өчен, безнең милләт өчен авыр заманнар һәр вакыт була алган әлектә. Бу беренче генә атака түгел. Тарих спираль рәвешендә бара дип әйтәбез. Билгеле бер кысудан соң милләтнең күтәрелеп китүе бар. Мин шуңа өметләнәм. Бу моның белән генә бетмәс. Моннан авыррак сынаулар үткән халык, безнең телебез, әдәбиятыбыз. Кешене бит өмет яшәтәбез инде, һәр вакыт өметләнәбез яхшы да. Бәлки менә бу милли төбәкара компонентлар мәктәпләрдә әле бер өстендә калыр. Бәлки менә бу имтиханнарны рус телендә генә бирү дигәне бердәм дәүләт имтиханы.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының татар теле, әдәбияты һәм тарихы бүлеге деканы Рамил Мирзахитов. Медведевның 21 октябрьдә чыккан карары нигезендә Казан дәүләт педагогия университеты һәм тагы берничә югары уку йорты Казан дәүләт университетына кушылып, Идел буе федераль университеты исемен йөртәчәк. Моны ректор урынбасары Алмаз Галимов педагогия университеты өчен бер яктан яхшы дип саный.
Бу процесска күп кенә яклар кагыла. Студентлар, ата-аналар, русча әйткәндә инде работодатели, эш бирүчеләр безнең студентларыбызга, дәүләт үзе, халык. Шуңа күрә менә бөтен күзлектән чыгып карап, бөтен дә бер урта билге бирергә теләсәк, шу түгелдер күп тыела.
Диул. Татар теле, әдәбияты һәм тарихы бүлеге деканы Рамил Мирзахитов университетлар федераль үзәккә буйсына башласалар, татар төбәкләрен ябу куркынычы артыр дип фаразлый.
Вузның мин хәзергә куркыбрак карыйм, үзенең йөзен югалтмас микән, үзенең бөтен булган потенциалын, тарихын ничә еллык югалтмас микән дип кенә. Мин бит әйтеп чыктым менә, безнең сәясәт ничек барганын телгә карата. Бундан да артык кысу күз алдына китерә алмыйм хәзергә.
Казан дәүләт гуманитар педагогика университетына 1976 елда нигез салына. Бу дәвер эчендә күп нәрсәләр үзгәрә. Университет яңартыла, исемнәре алышына. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты фән, мәгариф, мәдәният һәм тәрбия үзәге дип белдерәләр. Ул күп еллар дәвамында Татарстанда гына түгел, Идел буе төбәкләрендә үсеп чыккан уку йортларына да бишек булды дип санала.
Шоллыдан Фәүзия Бәйрәмова Идел буе федераль институтын Казандагы югары уку йортларын берләштереп төзү татар мәнфәгатьләренә зыянга булачак дип исәпли. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә ул мондый сүзләр язып калдырган. Бу тагын татарга китереп сугачак бит. Әле миндә яшерен өмет бар иде. Казан дәүләт университеты Мәскәү карамагына бирелгәч, әлеге татар гуманитар университеты кала, милли кадрларны алар әзерләячәк дигән уем бар иде. Димәк, аны да бетерәләр. Тагы кайсы уку йортларын тармар иткәннәр икән. Күрәсезме, бөтенесе дә ничек шыпыртышлана, халык белми дә кала. Бу вуз укытучылары бөтенләй дә мәхлук икән, хәтта үз хукуклары өчен дә көрәшә алмыйлар. Булар ничек милләт өчен көрәшсен инде, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз да шундыйрак фикердә. Ул булай дип яза: Рәсәйдә мәгариф системында реформалар ясауның төп бурычы ул татар телен бетерү булып тора. Моны раслап торуның кирәге дә юк. Тарихны актарсаң, анда шушы мәгълүматлар тулып ята. Без белә торып, Рәсәй хөкүмәте татар теленә һөҗүм башлаганда, милли университетыбызны саклап калырга тиешбез. Бирдә ике төрле сүз булуы мөмкин түгел. Чөнки шушы милли университет ул татар милләтенең киләчәге. Ничек инде үз киләчәгебезне сакламаска? Бу бит үлем белән тиң нәрсә. Безне үтерәләр икән, без дә каршы суык. Бәлки шул чакта туктатырлар безгә һөҗүмнәрен. Толерантлы булып кыланып, милли җәүһәрләребезне биреп бетерсәк, ни булыр? Белмим, бик йөрәк әрни, мәктәпләрдән телебезне куып чыгардылар, әллә милли университетны япсалар, менә бу булыр эшләр, ди Мөхәммәт. Казаннан Мөслимә исемле укучыбыз исә алар белән килешмәй. Бездә милли университетның булганы юк бит әле. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты ул милли университет түгел һәм булмады да. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты үз үзен югалтачак дип кырт кисеп, бөтенләй үк өметне өзүбез дөресме икән? Бәлки, нәтиҗә чыгарырга әлі ертеректер ошықмасқа керекдір дей ол. Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының интернет форумларындағы фикір алышуларда әр кім қатнаша ала. Адресі біз ozatlik.org. Құрметлі тыңлаушылар, 25 октябрьден қышқы уақытқа көші білен Озатлық радиосы да яңа ешліқларға көшті. Хәм бізнің топшыруларымыз қазір бір сағат дәуам етешек. Бізнің бір сағатлік топшыруыны Қазан уақыты білен кешкі жетіде 49 метрінің 5895 ешліғында хәм 41 метрлі дұлқынның 7380 ешліғында тыңлай аласыз. Шул күнні бір сәғатлік топшыруыбыз кешке 11-де қабатлана. Оны сіз 49 метрлік қысқа дұлқында 5895 ешлігінде таба аларсыз. Әгер біздің топшыруыбызны кешін ешітмей қолсағыз, оны екінші күнні ертен тыңлап бұла. 25 октябрьден башлап, Озатлық радиосының ертенгі топшыруы Қазан уақыты білен ертенгі 7-де 49 метрлік қысқа дұлқында 5840 һәм 41 метрлі дұлқында 7220 ешлігінде эфирға шыға. Шулық тапшыру ертеңгі 9-да 31 метрлі қысқа дұлқында 9740 ешлігінде қабатлана. Озатлық радиосы тапшыруларын қысқа дұлқындарда интернет һәм ершін аша тыңлау турында тулырақ мәлімәтіне сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді таба аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Бүгінгі программабыз шуның білен тәмам, оны Озатлықның Прага студиясында Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз!